ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็จะเป็นตอนต่อเนื่องจากเมื่อวานนะที่พูดถึงเรื่อง Global Trends นะคะโดยฝ่ายนำบทความจริงคือรายงานด้วยซ้ำนะมาจาก Sustainability นะคะซึ่งก็เป็นบริษัทที่ให้การปรึกษาก็มีการทำวิจัยเรื่องกับความยั่งยืนเนี่ยมาอย่างยาวนานนะคะโดยรายงานเนี่ยเขาพูดมีชื่อว่านะคะ What's Next for Sustainable Business นะคะโดยเมื่อวานเนี่ยเริ่มต้นที่ Global Trend แรกนะคะก็คือที่ชื่อว่าClimate Mitigation นะคะโดยเล่าถึงรายละเอียดว่ามันคืออะไรนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยอยากจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่อง Case Study หรือกรณีศึกษาที่เขายกมาสำหรับเรื่องการจัดการภาวะโลกร้อนนะคะโดยเคสสตี้แรกเนี่ยเขาพูดถึงเรื่อง Nature's Biggest Carbon Sinks นะคะก็คือพูดถึงเรื่องที่ว่าธรรมชาติเนี่ยคือผู้ที่คนเป็นคนที่คอยกักเก็บคาร์บอนนะไม่ออกสู่ชั้นบรรยากาศที่เรียกว่าที่ใหญ่ที่สุดเลยละกันนะกว่าวิธีการอื่นก็คือเรียกว่าต้องให้ทางธรรมชาติเนี่ยเป็นคนกักเก็บคาร์บอนนั่นเองนะคะโดยเขาจู่หัวมาบอกว่าการเกษตรนะคะแล้วก็การทำป่าไม้เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบนะคะส่วนแบ่งของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกเนี่ยถึง 20% เลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าทั้งบริษัททั้ง NGO นะทั้งแบบเรียกว่าผู้คู่ค้ารายย่อยรายเล็กรายกลางเนี่ยก็พยายามที่จะทำงานร่วมมือกันนะคะในการหาวิธีที่จะลดนะคะการปล่อยคาร์บอนอิมิชันเนี่ยของอุตสาหกรรมตนเองเนี่ยให้น้อยที่สุดนะคะในสิ่งที่พวกเขาทำก็จะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลูกต้นไม้นะคะการหยุดการตัดไม้ทำลายป่านะคะแล้วก็พัฒนานะสุขภาพนะคะของดินนั่นเองค่ะโดยเขาบอกอย่างนี้นะคะในการจัดการเรื่องภาวะโลกร้อนเนี่ยสิ่งที่คุณต้องจัดการนะคะเป็นอันดับแรกเลยคือจัดการเรื่องการใช้ที่ดินค่ะคือต้องมีการพูดกันในระดับประเทศได้ถึงบางครั้งอาจจะต้องเป็นระดับระหว่างประเทศด้วยซ้ำนะคะว่าคุณจะจัดการคาร์บอนอิมิชันอย่างไรนะคะโดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาตินะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หญ้าแล้วก็ดินเนี่ยในการกักเก็บคาร์บอนนะคะโดยเขาเริ่มต้นในการพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องปศุสัตว์นะคะปศุสัตว์นี่ถือเป็นเรียกว่าซับเซตหนึ่งนะของอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีอยู่ทั้งหมดนั่นเองค่ะโดยปศุสัตว์เนี่ยถือว่ารับผิดชอบ 14.5% นะของ global emission ค่ะโดยในออสเตรเลียนะคะเรียกว่าเกษตรกรที่ทำปศุสัตว์เนี่ยก็จะกลายเรียกว่าสามารถนะคะทำตัวเองให้กลายเป็นคาร์บอนนิวทรัลได้เนี่ยโดยการจัดการการปลูกต้นไม้เรียกว่าเป็นสเกลที่ใหญ่มากนะคะโดยการปลูกต้นไม้ไม่ใช่ปลูกในพื้นที่ที่เขาจัดให้ปลูกต้นไม้แต่เป็นปลูกพื้นที่ในพื้นที่ของตัวเองนั่นเองค่ะแล้วก็รวมทั้งในการบริหารจัดการเรื่องการแบบทำตัดไม้เนี่ยอย่างเป็นระบบมากขึ้นนะคะในขณะเดียวกันนะคะแมคโดนัลด์เจ้าใหญ่ที่เรารู้จักกันดีเนี่ยแล้วก็ร่วมมือทำงานกับ WWF นะคะในการลดการตัดไม้ทำลายป่านะที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของตัวเองก็คือเรียกว่าไปจัดการสะสางทำความสะอาดห่วงโซ่อุปทานของตัวเองก่อนให้ไม่มีการตัดไม้ทำลายป่านะคะโดยการทำงานร่วมกันนี้นะคะเขาก็พบว่าเขาสามารถระบุได้นะคะว่าอะไรนะคะที่เป็นสินค้านะคะที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดขององค์กรนะซึ่งเขาก็พบว่าสินค้าที่เขาอยู่ภายใต้การทำงานของเขาในที่มีความเสี่ยงสูงในเรื่องของการก่อให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยก็คือปศุสัตว์นะคะนั่นก็คือเนื้อวัวนะคะต่อมาตามด้วยเรื่องการปลูกปั๊มน้ำมันแล้วก็ถั่วเหลืองนะคะแล้วก็จริงๆแล้วทั้งหมดนี้ค่ะก็ต้องไปจัดการในแต่ละพื้นที่นะคือมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งแต่อยู่ในหลายๆพื้นที่ที่เป็นซัพพลายเออร์ของทางแมคโดนัลด์นั่นเองค่ะต่อมาเขาพูดถึงเรื่องดินนะที่บอกว่าพูดถึงสุขภาพของดินเนี่ยทำไมสุขภาพดินถึงสำคัญมันสำคัญก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของการพอพูดถึงคาร์บอนซีเควสเทรชันหรือเรียกว่าภาษาไทยก็คงจะเป็นการกักเก็บคาร์บอนเนี่ยดินเนี่ยเป็นตัวที่การสำคัญที่คอยกักเก็บคาร์บอนตามธรรมชาตินะคะที่ช่วยให้คาร์บอนเนี่ยแทนที่จะอยู่ไปในอากาศแล้วก็เกิดสภาวะโลกร้อนสภาวะเรือนกระจกเนี่ยแทนที่จะอยู่ในชั้นบรรยากาศเนี่ยดินจะเป็นตัวที่ดูดซับคาร์บอนนี่ไว้ให้อยู่ในดินต่อไปไม่ออกไปในอากาศนั่นเองค่ะเพราะว่าจริงแล้วดินที่มีสุขภาพดีต้องเน้นนะคะดินที่มีสุขภาพดีเนี่ยคือดินที่ประกอบไปด้วยนะเรียกว่าไมโครฟนะคะที่ ที่เรียกได้ว่ามันเกิดจากการย่อยสลายนะคะของพืชแล้วก็เรียกว่าส่วนที่ทิ้งออกมาของสัตว์ไม่ว่าเป็นซากศพของสัตว์หรือแม้แต่พวกอึต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นจริงแล้วการที่ว่าการเกษตรในปัจจุบันเนี่ยวิธีการเขาทำคือการเรียกว่าเป็นโมโนครอปปิ้งนะคะก็คือเรียกได้ว่าการปลูกพืชแบบเดียวกันแบบปลูกข้าวโพดปลูกข้าวโพดหมดเลยเป็น10ล้านไร่เป็น10ไร่อะไรเงี้ยคือปลูกข้าวโพดอย่างเดียวนะแล้วก็ยังใช้พวกปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ต่างในการเร่งการเติบโตในการฆ่าแมลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ค่ะมันก่อมันเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดภาวะโรคร้อนค่ะเพราะว่ามันทำลายดินค่ะมันทำลายสุขภาพของดินนะคะทำให้ดินเนี่ยเรียกว่าเสื่อมสภาพเพราะว่ามีแต่การปลูกพืชชนิดเดียวกันเรื่อยๆนะสารอาหารของดินก็เลยไม่มีการไม่มีความหลากหลายไม่มีการปรับตัวตามธรรมชาตินั่นเองค่ะแล้วพวกสารเคมีที่ใช้ในการจะฆ่าศัตรูพืชนะคะในการทำปุ๋ยเป็นอาหารเนี่ยมันก็ฆ่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อยู่ในดินนะที่คอยช่วยนะคะกักเก็บคาร์บอนไว้ในดินนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะก็บริษัทใหญ่ๆนะก็พยายามนะคะที่จะแบบทำงานนะคะกับเรียกว่าคู่ค้าของตัวเองคือซัพพลายเออร์ในห่วงโซ่ของตัวเองในการปรับปรุงสุขภาพของดินนะคะโดย Unilever เนี่ยเขาก็มีการออกมาตรการที่เรียกว่า Sustainable Agriculture Code นะคะที่เรียกร้องนะคะให้ซัพพลายเออร์เนี่ยทำงานนะคะเรียกว่าซัพพลายเออร์ของ Unilever เนี่ยคงมีหลายเทียร์นะเทียร์คือเทียร์1นะคะก็คือซัพพลายเออร์ที่ทำงานโดยตรงกับ Unilever เทียร์2คือเป็นซัพพลายเออร์ของซัพพลายเออร์เทียร์1อะไรเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งบริษัทใหญ่ขนาด Unilever เนี่ยไอ้เทียร์ที่ว่าเนี่ยมันมีไล่ตั้งแต่เทียร์5ถึงเทียร์10อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือยาวมากนะดังนั้นเนี่ยเขาก็ใช้หลักการที่ว่าซัพพลายเออร์ที่ใกล้ที่สุดของ Unilever เนี่ยไปทำงานต่อไปที่ใกล้ตัวเองต่อมาแล้วก็เหมือนผลักกันไปเรื่อยๆอะค่ะเรียกว่าจะก่อให้เกิดถ้ามีการผลักดันมีมาตรการจูงใจที่ดีเนี่ยวิธีการทำอย่างนี้มันจะช่วยให้เกิดการกระจายนะคะการความรู้และการปฏิบัติเนี่ยที่มีองค์รวมเดียวกันที่มีเนื้อหาเหมือนกันเนี่ยไปสู่วงกว้างนะคะแล้วทำให้ซัพพลายเชนทั้งหมดของ Unilever เนี่ยมันก็จะเป็นไปตามที่องค์กรเนี่ยอยากให้เป็นนั่นเองค่ะก็คือเรียกว่าจนกว่าที่คุณจะสามารถไต่ไปเรื่อยๆตามซัพพลายเชนจนไปถึงผู้เรียกว่าชาวนารายย่อยเนี่ยให้เขาสามารถเรียนรู้วิธีการปรับปรุงดินทำให้ดินมีสุขภาพดีแล้วเนี่ยอันนี้คือเป็นเป้าหมายสำคัญมากว่าต้องไปถึงชาวนาระดับย่อยรากหญ้าที่สุดนะคะตรงนี้ก็คือเรียกว่าการทำให้ดินเนี่ยมันมีสุขภาพดีขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องมีกลยุทธ์นะคะในการบริหารจัดการเขาจะเรียกว่าเป็น Climate Smart Soil Management นะคะก็เรียกว่าเป็นวิธีการบริหารจัดการอย่างไรที่ทำให้ดินเนี่ยมันสามารถกักเก็บนะคะคาร์บอนได้มากขึ้นนะคะเราก็ยังช่วยพัฒนานะคะในแง่ของการบริหารจัดการน้ำนะอยู่ในแล้วก็ทางอุ้มน้ำนะแล้วก็ช่วยทำให้เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ด้วยถ้าเกิดมีการทำอย่างเป็นระบบนะคะเพียงแต่อาจจะไม่ได้ทำสำเร็จภายในวัน2วันอาจต้องใช้เวลาในการให้ดินเนี่ยมันปรับสภาพนะคะตอนนี้นะคะก็บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยก็พยายามนะคะที่จะจัดการนะคะเรียกว่าเห็นความสำคัญถึงเรื่องการปลูกป่าทดแทนหรือการทำให้ป่ามีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะจากที่เป็นอยู่รวมทั้งมีการนำปรับวิธีการทำการเกษตรอย่างเรียกว่าเป็น regenerative farming practice เข้ามาใช้นะคะก็คือเรียกว่ามันก็คล้ายๆการปลูกเรียกว่ายังไงดีเหมือนทำการเกษตรผสมผสานนะเรียกว่าไม่ได้เลี้ยงแค่ไม่ได้แค่ปลูกข้าวโพดแต่ยังเลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาเอาขี้เป็ดมาให้ปลากินเอาอะไรเรียกว่าขุดบ่อที่ปลาเลี้ยงปลาเอาปุ๋ยก้นบ่อปลามาแบบมาทำเป็นปุ๋ยให้กับต้นข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นองค์รวมเป็นภาพรวมมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะวิธีการทั้งปลูกป่ากลับไปหรือว่าการฟื้นฟูป่าการทำเกษตรแบบใหม่เนี่ยมันจะช่วยลดนะคะผลกระทบที่เกิดจาก climate change นะคะโดยผ่านการใช้วิธีการตามธรรมชาติค่ะคือเรียกว่าถ้าเกิดคุณทำให้ธรรมชาติเนี่ยกลับมาแข็งแรงมีเรี่ยวมีแรงเหมือนเดิมเนี่ยตัวเขาเองจะจัดการเรื่องนี้เองค่ะคือถ้าดินมันแข็งแรงเนี่ยมันก็จะดูดซับนะคะคาร์บอนเนี่ยเข้าไปในดินนะแล้วก็ต้นไม้ถ้ามีการปลูกขึ้นเนี่ยมันก็จะดูดซับคาร์บอนในตัวมันเองเช่นกันนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะมันก็จะเป็นการช่วยเพิ่มนะความรีซิเลียนนะคะเรียกว่าความที่หรือเหมือนคล้ายมีภูมิคุ้มกันนะคะต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะคะในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทเองด้วยนะคะเพราะว่านะคะการปลูกต้นไม้เนี่ย มันก็นอกจากจะช่วยลดการหน้าดินพังทลายแล้วนะมันยังช่วยเก็บกักฝนนะคะหากมีพายุนะหรือว่าแม้แต่ในหน้าแล้งอะไรเงี้ยก็ช่วยลดทอนความรุนแรงของเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอย่างนี้ได้นะคะก็ตรงนี้เป็นเคสสตัดดี้แรกนะคะของเรื่อง climate mitigation นะคะว่าบริษัทมีการแอคชั่นอย่างไรบ้างคือเรียกว่าการก็คือกลับไปดูซัพพลายเชนของตัวเองนะคะแล้วก็ไปจัดการซิว่าตรงไหนที่มีการทำการเกษตรที่ไม่มีผลดีต่อดินตรงไหนบ้างที่เขาได้มีการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อทำการเกษตรก็ต้องปรับปรุงตรงนั้นนะคะเคสสตัดดี้ที่2ของ Global Trend ตัวแรกเรื่อง Climate Mitigation เขาพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่ค่ะคือแบตเตอรี่เนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้เป็นแบตเตอรี่เทคโนโลยี Breakthroughs นะคะก็คือเรียกได้ว่ามีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีใหม่ๆในการจัดการกับแบตเตอรี่มากขึ้นนะคะเพราะเนื่องมาจากว่าหากคุณต้องการทำเมืองให้เป็นคาร์บอนต่ำหรือการใช้พลังงานที่มีคาร์บอนต่ำเนี่ยในตึกรามบ้านช่องนะคะในการขนส่งมวลชนนะคะมันสำคัญมากเลยนะคะที่ในการเรียกว่า2ตัวอย่างเนี้ยมันสำคัญมากในการลดนะคะคาร์บอนอิมิชันระดับโลกนะคะเพียงแต่ว่าการที่จะทำให้การขนส่งและการตึกรามบ้านช่องเนี่ยเป็นคาร์บอนต่ำได้เนี่ยมันต้องพึ่งพาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่ค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะแบตเตอรี่ทำไมถึงสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดแบตเตอรี่มีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นนะคะมันจะทำให้รถยนต์หรือขนส่งมวลชนทั้งหลายเนี่ยมันสามารถขับในระยะที่ไกลขึ้นนะคะแล้วก็เรียกว่าโดยใช้พลังงานที่สะอาดแล้วก็มีการปล่อยมลพิษน้อยลงนั่นเองค่ะและส่วนตึกรามบ้างช่องก็จะเป็นเรื่องของการที่มีกริดที่มันสามารถมีภูมิต้านทานนะคะต่อการที่เรียกว่าการมีพลังงานไม่เพียงพอเหมือนกับตึกต้องใช้พลังงานจำนวนเท่านี้ต่อวันแต่พลังงานสะอาดเนี่ยอาจจะไม่เสถียรพออะไรเงี้ยต้องมีการปรับปรุงเรื่องตัวกริดเรื่องโครงสร้างเครือข่ายไฟฟ้าของตึกให้ดีมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยคำว่าการพูดถึงเรื่องลิเธียมไอออนเรียกแบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมไอออนเนี่ยคือมันก็เราใช้ในมือถืออยู่แล้วปัจจุบันถูกไหมคะคือเรียกว่ามันก็มีพลังเพียงพอที่ใช้ในมือถือนะคะหรือใช้ในคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าถ้ามาพูดถึงเรื่องการใช้ลิเธียมไอออนกับรถยนต์นะคะกับขนส่งมวลชนกับตึกเนี่ยมันยังมีข้อจำกัดอยู่เยอะเลยทีเดียวนะคะคือเรียกได้ว่าคือถ้าเกิดคุณจะทำให้รถไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่เนี่ยสามารถมีศักยภาพได้เท่าเทียมกับรถที่ใช้น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันดีเซลเนี่ยมันต้องเรียกว่าต้องการแบตเตอรี่ที่ใหญ่และหนักมากจนทำให้แบบมันไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือการเปรียบเทียบแบบไม่ง่ายนะคะดังนั้นปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่ามีผู้เล่นมากมายในตลาดแบตเตอรี่นะคะก็มีการพยายามหานวัตกรรมใหม่ๆออกมานะคะในการจัดการเรื่องเทคโนโลยีตรงนี้นะคะเขาบอกว่าในปี2019เนี่ยก็มีออสเตรเลียนสตาร์ทอัพนะคะที่เป็นที่ดูเรื่อง climate change technology เนี่ยก็มาประกาศนะคะว่าเขาสามารถเรียกว่าสร้างนะคะหลังกักเก็บแหล่งกักเก็บพลังงานนะคะใหม่ที่ดีแล้วก็ใช้ได้ยาวนานมากขึ้นนะคะเนี่ยเดียวกันเนี่ยก็มีนักวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะคะมีที่มานำเสนอสาธิตที่วิธีการใช้แบตเตอรี่ที่เรียกว่าเป็นลิเธียมไอออนแต่ว่าไม่มีลิควิดคือเขาบอกเป็นลิควิดฟรีลิเธียมไอออนนะคะซึ่งการที่ทำแบตเตอรี่แบบเรียกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ไม่มีของเหลวอยู่ข้างในเนี่ยมันจะช่วยลดน้ำหนักนะคะแล้วก็ของแบตเตอรี่นะคะแล้วก็ช่วยลดเรียกว่าความผันผวนละกันนะคะหรือว่าความแบบขึ้นๆลงๆของอุณหภูมินะคะหรือความเรียกว่าเซนซิทีฟความแบบเกี่ยวกับอุณหภูมิของแบตเตอรี่ได้นะคะถ้าเกิดไม่มีของเหลวอยู่ในนั้นนะคะแล้ว Nikola Corporation นะคะก็เป็นบริษัทของอเมริกันนะคะที่เป็นพยายามออกแบบนะคะรถบรรทุกแบบไฮบริดนะคะก็บอกว่าตัวเองเนี่ยก็สามารถสร้างเทคโนโลยีที่ทำให้แบตเตอรี่เนี่ยมันเคลื่อนที่ได้ไกลมากขึ้นนะจากเดิมเนี่ยเคลื่อนที่ได้462กิโลเมตรเนี่ยก็กลายเป็น965กิโลเมตรนะคะโดยเขาบอกว่าการที่ศักยภาพทำให้ขับรถได้ไกลขึ้นเนี่ยมันมาพร้อมกับน้ำหนักแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นเพียงนิดเดียวนะคะแล้วก็ขนาดไซส์แบตเตอรี่ก็ยังเท่าเดิมอยู่นะคะคือเขาก็มีการคาดการณ์นะคะว่าเทคโนโลยีของแบตเตอรี่เนี่ย ภายใน5ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะช่วยนะคะให้การทำให้การเดินทางโดยใช้ไฟฟ้าเป็นแรงขับเคลื่อนเนี่ยมันขยายวงได้กว้างขึ้นคือเรียกได้ว่าประชาชนทั่วไปชนชั้นกลางทั่วไปเนี่ยควรสามารถที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าหรือเดินทางด้วยขนส่งมวลชนที่เป็นไฟฟ้าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในเชิงธุรกิจเชิงพาณิชย์แล้วก็ในเชิงของภาครัฐด้วยนะคะดังนั้นจึงแล้วการเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บพลังงานเนี่ยและขณะเดียวกันเนี่ยก็ลดต้นทุนเนี่ยไปด้วยนะคะเรื่องต้นทุนของแบตเตอรี่เนี่ยมันต้องถูกลงเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะสร้างโอกาสนะคะในการเชื่อมโยงนะคนนับล้านคนแล้วก็รวมทั้งธุรกิจด้วยนะคะในการเริ่มใช้พลังงานที่เป็นพลังงานทดแทนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะมันก็ช่วยลดผลกระทบที่เกิดจาก climate change ไปในตัวด้วยค่ะและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability 101ประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ